Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometaš Mirko Bašić je jedan od primera sportiste koji je savršeno vodio svoju karijeru. Bio je talentovan, ali i izuzetno radan. Kada je bivao u slabijoj formi, osim redovnih, sam je sebi određivao i dodatne treninge. Uz to znao je da pronikne u namere protivničkih napadača, pa je 80-ih izrastao u jednog od najboljih svetskih golmana. U bjelovarskom Partizanu je debitovao već u 16. i tokom 4 sezone osvojio 2 titule državnog prvaka. Zatim je prešao u Metaloplastiku i postao deo ekipe šabačkih vanzemaljaca koji su dominirali jugoslovenskim i evropskim klubskim rukometom. U državnom timu je osvojio sve što se moglo, zlatnu i srebrnu medalju na svetskim šampionatima i kao krunu zlatnu olimpijsku medalju na igrama u Los Angelesu 1984.
Moj otac je bio vojno lice, mama je bila kućanica, živjeli smo jednim skromnim životom u Bjelovaru, a obzirom da je Bjelovar grad rukometa, gledajući 72. Osvajanje titule prvaka Evrope, poželio igrati. Za to vrijeme su bili to normalni uvjeti, imali smo termine navečer kasnije iza prve momčadi ili druge, već kako ovisi koji dan, ovisi gdje sam bio u tom trenutku, u kojoj ekipi, trećoj, četvrtoj Bjelovara. Bjelovar koji ima jednu veliku školu, jednu veliku bazu, Partizan Bjelovarski koji je bio prvak Evrope sa 12 igrača iz Bjelovara, znači jedan grad od 20.000 stanovnika, bude prvak Evrope sa svim domaćim igračima, mislim da je to bilo tada i vjerojatno borac Banja Luka i poslije toga da se to više nikad nije ponovilo, niti će se ponoviti. Ja sam bio malo, da ne kažem, debeljuckast, pa mi je bilo jednostavnije stati na gol nego trčat. I družio sam se uvijek sa starijima tamo oko zgrade gdje smo se igrali, igralo se nogomet, onda su mene uvijek stavljali na gol, tako da sam ja od početka branio i nisam poželio. Nikoga nisam htio ponašati. Naravno, jedan od uzora mi je sigurno bio Abbas. Jako sam volio gledati Vilana Schmidta, jednog golmana istočno njemačke reprezentacije, koji je branio drugačije, malo stilom i koji je meni bilo nešto što sam se ja zamišljao da li bi mogao napraviti, ali nisam se nikad trudio imitirati taj stil, jednostavno on je bio drugačije građe i ja to nisam mogao, tako da sam nastavio, znači, se izgrađivati u ovom stilu koji je ako prvi uveo u bivšu jugu i taj stil je ostao i ne mogu reći da mi je on uzor i idol, ali u svakom slučaju je neko od koga sam puno toga naučio.
A ako je Abaz Arslanagić, da kažemo zbog slušalaca, za kog trenera bi moglo se kaže da je odlučujuće uticao na vas kao golmana?
Pa ja bi u svakom slučaju se zahvalio prvom treneru mom koji me uveo u seniorski rukomet, to je Zvonko Jandroković. On je bio golman i on me uveo sa 16 godina u prvu ekipu Bjelovarskog Partizana koji u to vrijeme bio prvak Jugoslavije. Onda možete misliti sa 16 godina kad uđete među prvake. I on imao strašno puno povjerenja. Baš nedavno smo bili zajedno. Njemu se svidjelo što sam ja bio na neki način. Nisam bio poslušan, nego sam bio sportski tvrdoglav. Znači, on je znao mene uvijek na penal i reći mi sad napravi to, a ja napravim ono što ja mislim da napravim. I on je ludio nekada, a nekad je vidio kad obranim, onda mi nije mogao ništa pregovoriti. Prepoznao je meni da imam malo talenta i da imam volje za raditi, iako nisam mogao prvu godinu pratiti ritam profesionalnog rukometa, znači tih igrača s kojima sam imao priliku igrati, koji su bili u top svjetski igrači i na vrhuncu karijere, ali moram priznati i što ja sad pokušavam ljude koji rade sa golmanima i trenerima, pokušavam objasniti da je golman igrač koji se najbrže može prilagoditi. Znači, mlad golman može vrlo brzo kroz rad sa kvalitetnim igračima stasati i početi braniti na jednom nivou, jer njemu ne nedostaje fizičke, znači fizika je malo, a puno više je znači, taktika, tehnika i ovo sve. On nema duela, bez obzira što je malo fizički inferiorni, što je mlad, on već može braniti. Which way
Which way you going, Billy? Can I go with you? I really love you, Billy, and all this time I thought you loved me, Billy.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
rukometaš Mirko Bašić.
Pa ja sam u Bjelovaru proveo 4 godine u prvoj ekipi, bili smo 2 puta prvaci Jugoslavije u to vrijeme. Međutim, kako sam u međuvremenu sa juniorskom reprezentacijom osvojili smo srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Švedskoj, gdje je bila 52 godine starija generacija od mene, ali sam ja igrao sa njima. Ja sam vidio da neki igrači koji su objektivno bili u tom trenutku 79. slabiji od mene, da su me počeli stizati i prestizati. Kroz priču sam shvatio da se sport počeo profesionalizirati, a da je u Bjelovaru rad ostao na jednom amaterskom nivou od 4 do 5 treninga tjedno. Onda sam procijenio da ako želim se baviti ozbiljno rukometom, da mi je vrijeme da odem u neki klub koji ima ambicije, koji ima rad, uvjete za rad, dobrog trenera, i onda sam izabrao Metaloplastiku, obzirom da je tamo u tom trenutku Sead Hasanfendić bio trener, koji je bio nama trener u juniorskoj reprezentaciji, u kojega sam imao povjerenje, koji je skupio mladu ekipu, znači kompletnu tu juniorsku reprezentaciju, 58. godište, što i Šapca, što ovako sa strane. I odlučio sam se otići u Šabac, i još jedan ukidač u toj mojoj odluci, do koje vjerojatno ne bi došlo da mi se to nije dogodilo, je što sam ja za olimpijske igre 80. u Moskvi prošao sve pripreme, bio izabran za ekipu, međutim razbolio sam se, dobio sam meningitis 15 dana prije olimpijskih igara, i onda sam umjesto na olimpijske igre otišao u bolnicu. I onda se nešto prelomilo u meni i odlučio sam da moram otići. Ja sjećam da su ljudi iz Metaloplastike došli, da smo mi sve dogovorili. Poslije sam i potpisao neki ugovor na 2 godine. Ostao sam 6 ili 7, čak onu i godinu kad sam bio u vojsci sam igrao. Svih ovih ostalih 4-5 godina je bilo bez ugovora. I jednostavno, počeli smo igrati dobro, počeli smo ostvarivati rezultate dobre. I meni je bilo previše dobro, sportski dobro, da bi uopće razmišljao ići negdje drugdje. Tada se nije moglo ići do 28. godine van. Tako da je bilo klubova koji su mi nudili za ono vrijeme jako puno novaca da pređem kod njih, koji su imali novaca. Međutim, ono sportsko zadovoljstvo koje smo mi imali pobjeđujući sve, osvajajući titule, i to nikakvi novci mi nisu mogli zamijeniti. Ja sam bio svjestan toga da kad dođe vrijeme da ću otići van, bio sam skroman, kako sam i skromno i odrastao u ovoj skromnoj obitelji, tako da nisam imao nikakve megalomanske planove što bi od sporta trebao ja dobiti. Tako da moji planovi nekakvi financijski su mene u potpunosti zadovoljavali s onim što ću vjerojatno zaraditi kad odem van. Bio je Isaković, Vuković, Vujović je došao kad ja, Rašić, Milošević, bio je Čolić, još je mislim 1. godine i Jaco Pavlović pokojni igrao, igrao je Jevremović, isto pokojni nažalost. Znači bilo je 2-3 starija igrača, Đukanović je bio drugi golman, Sead Hasanfendić koji je došao za trenera, bio kratko, osvojili smo kup i on je otišao poslije za trenera švicarske reprezentacije. Mislim da onda se promijenilo nekoliko trenera poslije toga, ali se stvorila jedna grupa, jedan gro igrača koji su bili generacijski i po ambicijama dosta slični. Mi smo tad imali od 20 do 22 godine. Imali smo ambicije, vidjeli smo da napredujemo svaki dan, trenirali smo jako puno, strašno puno i strašno ozbiljno. Ja sam bio sad trener i pomoćni trener i trener i trener golmana, ali mi smo trenirali puno više nego što se sad trenira.
Kažete, imali ste zajedničku ambiciju da napravite nešto veliko. Svi ste izrasli u igrače ekstra klase, ali zna se da su vrhunski sportisti neki put i svoje glavi egocentrični, a vas mnogo u jednom klubu. Kako ste se slagali?
Kad smo imali proslavu 30 godina od osvajanja prve titule europskog prvaka, ja sam rekao da bi se posebno zahvalio ljudima koji su radili sa nama, jer sam siguran da sada iz ovog kuta, sa ovim iskustvom koje sada imam, da znam da im nije bilo lako. da bi bio vrhunski igrač moraš biti malo između genijalca i luđaka i vrlo tanka nit. Mi smo bili više manje svi blizu genijalaca, sportski govorim, i sigurno da nije bilo lako raditi sa nama, da je bilo određene doze ljubomore, ali da je bilo jedna dobra stvar, to je bila jedna sportska ljubomora. Znači, svi smo mi htjeli biti najbolji među nama, ali sportski najbolji. Znači, ne na priči, ne nekakvim dokazivanjem, nego sportski. Znači, svako od nas je htio da on bude glavni igrač, ali na terenu. I shvatio je da to može biti, ali samo na terenu. Mi smo napravili jedan veliki promašaj 84. Nismo osvojili titulu prvaka Europe. Možda poslije ne bi osvojili jer bi se možda time zadovoljili, možda bi to došlo prerano. Isključivo svojom glupošću izgubili. Prejudicirali smo proslavu, cijeli ambijent je napravljen da je to sigurno i tako. I onda smo odigrali dosta slabo, a protivnik je odigrao bolje, objektivno bolje nego što može, i doveli smo do penala i tu smo izgubili. Poslije toga se kod nas probudio još jedan dodatni inat. Klub je doveo još jedno pojačanje koje nam je trebalo da budemo sigurni. Mi bi možda i s onom ekipom osvojili iduće godine, ali sa Cvetkovićem koji je došao u tom trenutku, koji je bio izuzetan napadač, ja mogu reći da smo bili sigurni i mislim da u toj 85. godini da nam niko nije bio ni blizu, da smo bili toliko superiorni da smo pobijedili sve utakmice, mislim u Ligi prvaka, tih 80 utakmica koliko je bilo, i toliko superiorno da smo, ne znam, u finalu u gostima pobijedili 10 razlika.
Da, Atletico 30-20.
Da, kući 7, a tamo 10.
30-20, 10 golova razlika ostvarila je Metaloplastika u revanš po finalu Kupa evropskih šampiona sa Atletico Madridom u dosad neviđenom ambijentu. I za ova priznanja koja je dobila, za onaj malopređašnji gromki aplauz od 15.000 gledalaca, pa zato se vredi baviti sportom, zato vredi živjeti i doživjeti jedan takav trenutak kakav doživljavaju naši rukometni majstori iz Šapca. Neka se ponosi Šapac klubom i ekipom koji je stvorio. Već je vreme da tako govorimo. 30-20, još samo nekoliko sekundi do kraja. Arbitri pokazuju da naši treba da izvedu poslednji napad sigurno na ovoj utakmici. Lopte prihvatio Isakođe, Isakođe dao Gnjatović, Gnjatović je pokušao egzibiciju, lopta završava u naručju golmana Rika, bačena lopta sada prema našem golu, međutim kraj utakmice 30-20 za Metaloplastiku. Metaloplastika je novi prvak Evrope. Kakav aplauz! Zar nešto reći kada se ovo čuje? Kraj utakmice, kraj trnovitog puta Metaloplastike do vrha Evrope i početak priče o tome kako jedan mali klub iz malog grada rastao i izrastao u diva na evropskoj rukometnoj pozornici, kako je postao perjanica i ponos jugoslovenskog sporta. Šampionski hod počeo je u Plzenju, pobeđena je Škoda, nastavljen u Bukureštu, pala je Steaua, doveden do kraja u Reykjaviku, deklasiran je FH, završen ovdje u Madridu triumfom za ushićenje i pamćenje. Ono što je 72. godine ostvario bjelovarski Partizan, a 4 godine kasnije banjalučki Borac, postigla je Metaloplastika, danas u Madridu postala je prvak Evrope.
Dogodilo nam se dosta stvari. Znači, prvo smo 84. izgubili titulu prvaka, onda smo osvojili zlatnu medalju, nas nekoliko iz Metaloplastike, zlatnu medalju na olimpijskim igrama, dobili samopouzdanje, dodatan motiv, pojačali se, klub se još dodatno organizirao i ja kažem svaka im čast, dakle su oni crpili tu snagu iz tako male sredine.
Se podsjetimo i drugog kupa šampiona koji je Metaloplastika osvojila, eliminisala Borac, Magdeburg, Steaua iz Bukurešta.
Pa ja moram priznati da se ja slabo sjećam, ali sjećam se da smo recimo sa borcem prošli jedva, to se sjećam da je bilo jako gusto u Banja Luci, da je borac imao dobru ekipu i da smo sa njima jako gusto prošli, s Teovu smo prošli dobro i mislim da u finalu smo igrali sa Poljacima sad. Iznenađujući smo izgubili tamo 4 razlike. Jako je malo nedostajalo da nam se ponovi situacija od 84. protiv Dukle. Na našu sreću imali smo malo više iskustva pa se nismo prepustili toj euforiji i rezultat nas je tjerao da budemo skoncentrirani jer -4 je trebalo stizati.
6 golova prednosti, dalje ima Metaloplastika, još samo 30 sekundi. Još samo 30 sekundi, deli Metaloplastiku od druge titule evropskih prvaka. Publika u dvorani Zorka je na nogama. Treba čuvati ovu loptu, ako ništa drugo. Prekršaj je bio, lopta ostaje u posjedu igrača Metaloplastike. 29-23, još samo 18 sekundi do kraja utakmice. Rašić, Vujović, 30-23, kraj druge finalne utakmice Kupa evropskih šampiona. Metaloplastika je šampion Evrope po drugi put. Još jedan izuzetan uspeh zlatne generacije šabačkih rukometaša. Podarili su svom gradu novi veliki trofej posle 5 titula u prvenstvu Jugoslavije. 3 trijumfa u domaćem kupu. Sada su ponovo najbolji u Evropi. Dakle, u ukupnom zbiru Metaloplastika je postigla 2 gola više. Od prvog minuta vodio se veliki rukometni rat. Na početku utakmice Poljaci su pružili izvanredan otpor. Stalno su bivali u vodstvu, zatim je negde od 10. minuta Metaloplastika preuzela rezultatsku inicijativu. Postepeno stala je da povećava svoje vodstvo koje iz minuta u minut bivalo sve veće. I onda prvo poluvreme je završeno sa 6 golova, 15-9, a u drugom poluvremenu znalački iskusan tim Metaloplastike, iskusni šabački rukometaši znali su da tu prednost održe i da je na kraju čak i povećaju za jedan pogodak.
Osvojili smo to, iako već znalo se da će gro ovih igrača otići u vojsku, da ćemo se poslije toga raspasti, znali smo da nam je to otprilike zadnja sezona u tom sastavu.
Accept me for what I am. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Mirko Bašić.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Ko su bili vodeći golmani pred vaš ulazak u državni tim?
Abas je branio do, ja mislim, 78. za reprezentaciju ili ovako nešto. Između Abasa i mene je bila jedna rupa, bilo je dobri golman, ali nije bilo ono top. Tu su se dosta mijenjali golmani, bio je Dizdar, bio je Nimš, bio je Zorko, koji su bili mlađi od Akre, 5-6 godina, 7, koji su to krpali, ali nisu nikad bili na Abasovom nivou, nisu nikada bili ona prevaga za osvajanje nečeg većeg i mislim da je to i jedan od razloga što u tom periodu nije bilo medalja. Bio je Vlaja Arnautović poslije 80. koji je izvanredan golman. Ja sam 79. debitirao za reprezentaciju i polako sam poslije olimpijskih igara se ustalio u reprezentaciji 80. i dosta su se moji partneri mijenjali. Znači od natjecanja do natjecanja na olimpijskim igrama je bio Zlaja, na svjetskom prvenstvu opet on, pa je bio na 82. bio Velić i tako. Uglavnom ja sam bio, moram reći, konstantan od 80. godine na ovamo, a partneri su se mijenjali.
Nažalost niste, zbog bolesti, rekli ste, učestvovali na olimpijskim igrama u Moskvi. Prvo značajnije takmičenje i veći uspjeh posle toga.
Pa 82. svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, kada smo loše startali, odigrali nerešeno sa Islandom, kada smo se uz dosta sreće i našu sve bolju igru provukli do finala, gdje smo naletili na Sovjetski savez, koji je do tad gazio sve sa 10 razlike. I mi smo imali dobivenu utakmicu, znači vodili smo 2 minute do kraja 2 razlike, imali kontru i suci nisu svirali čisti penal na Vujeviću. Da je bio penal, da smo zabili gol, mi bi bili svjetski prvaci, što je bilo veliko iznenađenje. To mi je jedna ovako, od obzirom da je ipak bilo finalno svjetsko prvenstvo, jedna od boljih utakmica u karijeri, gdje sam branio, ne znam, 5-6 sedmeraca. Sigurno da mi je to jedna utakmica nakon koje se, ajmo reći, imao sam 22 godine, znači bio sam i mlad, nakon koje se još malo više čulo za mene i tako.
Da se podsjetimo i olimpijskih igara u Los Angelesu, 2 godine kasnije, zlatna medalja, 84.
Je, apsolutno, tamo smo imali jednu kombinaciju iskusnih igrača sa nama mlađima, Jurina, Rađenović, Arnautović nije bio toliko star, ali za ono vrijeme je, i ovi mlađi, ne znam, Isaković, ja, Vuković i već ko je bio. Jedno fino natjecanje gdje smo bili dobri, gdje smo odigrali dobar rukomet, gdje smo u finalu dobili Njemce.
Ide vrijeme, radi za nas. Paul, Švalb, Zov koji je bio kraj njega, 30 sekundi do kraja. Paul i pogodak, 18-17, sada treba samo zadržati ovu loptu do kraja utakmice, to se može. 27 sekundi i 60. Njemci će jurišati prema našima, čim se da znak da krene sat. Krenuli su, loptu ima Isaković, najbolji tehničar kod naših, da je Kalini, opet Isaković. Prekršaj Njemaca, nesuđeni prekršaj, 15 sekundi do kraja. Lopta prema Veselinu Vujoviću. On košarkaški zadržava tu loptu. Veselin Vuković sada. Isaković, Kalina je tu. Zdravko Zovko. I prošlo je vrijeme, prošlo je vrijeme. Loptu je spremio Zdravko Zovko pod majicu. Jugoslavija, Savezna Republika Njemačka u finalu 18-17.
Opet prvu utakmicu smo odigrali loše. Po meni smo bili pretrenirani, jer pokrajac je bio trener, ona je bila obuka komandosa, a ne trenizi rukom. Mislim, mi smo trenili po 5-6 sati svaki dan. Kad bi sad nekoga, ja kažem, od ovih današnjih igrača natjerao da radi takve vježbe i tako trenira, oni bi potjerali trenera za 2 dana.
Ta generacija koja je 84. triumfovala na olimpijskim igrama, osvojila i zlato 86. na svetskom u Švajcarskoj.
Je, bilo je nešto malo promjena. Umjesto Rađenovića je došao Grubić, da, Elezović je bio i na jednom i na drugom natjecanju. Vujović je dobio malo veću ulogu, ovo drugo je sve bilo slično. I mislim da je to najdominantnije osvojeno svjetsko prvenstvo, barem što se ja sjećam. Nijedan protivnik na tom svjetskom prvenstvu nije nam bio ni blizu. Da smo bili jako dominantni i da smo igrali jako sigurno. Bili smo odlično vođeni od Živkovića i Arslanagića, odlično pripremljeni, puni samopouzdanja. Gro te reprezentacije je bio iz metaloplastike, onaj jedan udarni dio. Međutim, jednako tako oni igrači koji su bili uz su dali veliki, veliki obol tome. Od Grubića, Arnautovića i svih ostalih, sigurno bez njih se ne bi naravno postiglo to što se postiglo.
Jovica Lezović ima loptu, 34 sekunde još, onda Časlav Grubić vodi loptu, daje Cvetkoviću, Cvetković na skok, šut, udarac, gol! 24 prema 21, je li to posljednji gol na šampionatu? 20 sekundi pre kraja, prvati smo sveta, budite sigurni u to, ali sačekajte još 15 sekundi, Mađari su u napadu, promašuju, naši opet prihvataju loptu, treba da je čuvaju preostalih 10-11 sekundi, Vujović prihvata loptu, Vujo, sada ne može žuriti. Sada polako, 5 sekundi, 4, 3, 2, 1, kraj. U rukometu Jugoslavija je najbolja na svetu. Konačan rezultat, 24 prema 22, jer su u međuvremenu. Dok sam odbrojavao trenutke koje su nas delili od svetske titule, Mađari su postigli gol, ali šta nas briga za to. Konačni rezultat je 24 prema 22 za reprezentaciju Jugoslavije. Jugoslavija je prvak sveta, veliko slavlje Jugoslovena. Ima ih oko 5.000, među ovih 12.500 posmatrača u prelepoj Ciriškoj dvorani. Mnogi od njih uspjeli su da probiju sve kordone koje su organizatori postavili, da stignu do naših igrača, da im potrče u zagrljaj, da podignu na svoje ruke Zlatana Arnautovića koji je imao večeras sijaset zlatnih intervencija i mudrog vođu velikog tima Zorana Živkovića.
Bez pogovora smo radili i tada je baza igrača u bivšoj Jugoslaviji bila toliko široka da igrač mora raditi sve što je bilo predviđeno i što se trebalo napraviti, jer za svakog igrača je bila zamjena. Znači, niko nije bio nedodirljiv, bez svakoga se moglo i to je bila prednost one Jugolige gdje je bilo puno igrača koji su ostajali u Jugoslaviji do 28. godine i gdje je liga bila izuzetno jaka i velika koncentracija kvalitetnih igrača. Svi su bili željni kroz reprezentaciju se prikazati van da bi po stjecanju uvjeta za odlazak van mogli otići van i nešto zaraditi.
Da se podsjetimo vašeg posljednjeg velikog uspjeha u državnom timu, bronzana medalja na olimpijskim igrama u Seulu, 88.
Abas je bio trener, imali smo malo nesreću, jer prvu utakmicu po dolasku smo igrali odmah sa Rusima, sa Sovjetskim savezom tadašnjim, izgubili smo, igrali smo u 10 sati ujutro, a do tog grada gdje smo igrali smo se vozili 2 sata. Tako da smo mi ustajali u 5:30, 6:00, jedno 3-4 dana da bi se navikli. Međutim, nažalost, nismo se uspjeli navići, a Rusi su imali fenomenalnu reprezentaciju. Iako, kako je natjecanje odmicalo, mi smo igrali sve bolje, oni sve slabije. i nažalost tad nije bilo polufinala, finala, križanja, nego je bilo prvi s prvim i doviđenje, tako da su oni u finalu dobili Koreju, koju smo mi u pripremnoj utakmici jednoj pregazili, ono uopće nije bilo upitno. I mislim skoro da sam siguran da je bilo u kojem slučaju neko križanje to, da bi mi u finalu dobili Rusi tad.
U karijeri ste ostvarili sve što se može. Da li je bilo dočeka posle tih velikih uspeha, slavlja kao što je to danas slučaj?
Apsolutno, apsolutno da je bilo. Nezaboravno su slavlja u Šapcu kad smo osvojili prvi i drugi put titulu prvaka Evrope. Bilo je i lijep doček kada smo osvojili zlato na olimpijskim igrama, obzirom da je tad tri reprezentacije su bile zlatne, vaterpolo, rukomet, muški, rukomet, žene. U Beogradu je bilo lijepo, iako moram priznati da najveći i najljepši doček je bio kad sam ja prestao igrati, već kad sam bio trener golmana u reprezentaciji Hrvatske 2003. kada se na trgu u Zagrebu, na glavnom trgu, se okupilo jedno 70-80 hiljada ljudi, jer mi smo krenuli kao totalni outsideri na svjetsko prvenstvo i onda prvu smo izgubili čak i drugu smo jedva pobjedili i onda dalje smo počeli igrati iz utakmice u utakmicu sve bolje, sve bolje, sve bolje, da bi na kraju osvojili titulu svjetskih prvaka. I to je toliko narod povuklo da recimo ujutro bez osiguranih karata su poletila tri aviona iz Zagreba za Lisabon. I nije se znalo da će dobiti karta, ljudi su išli gledati utakmicu. Bilo je drugačije u smislu da je prvo bilo manje novaca. Mi smo bili bliži normalnim ljudima, odnosno normalni ljudi su bili bliži nama. Hoću reći, tada je postojao jedan srednji stalež ljudi koji su živjeli solidno, za one uvjete vrlo solidno, koji je danas, nažalost, izumro na područjima bivše Jugoslavije. I imamo samo izuzetno bogate i one koji jedva preživljavaju. Mislim, jako malo je ovog srednjeg staleža. Mi smo morali paziti na svoje ponašanje, bili smo uzor drugima i danas su ovi uzor drugima, ali oni to ne doživljavaju tako. I moram priznati da je malo i ova informatizacija i ovo sve pridonilo tome da danas ima puno više skandala. Vjerojatno je bilo i prije izlazenja po splavovima i pijanstava i svega. Bilo je sigurno, ja znam da je bilo, ali nije bilo toliko paparaca, nije bilo interneta. Danas svako ima telefon, uslikate i pošalje na neku stranicu i svi znaju da si ti sinoć. Ma da, znaš, tako da je prije to bilo reduciranije. Prije smo se mi družili između sebe. Znači ovako, sjednemo u autobus i odmah se podijeli nas 12 igrača, odmah tri ekipe po četiri i kartamo. I znači družimo se i onda mi pričamo i o rukometu, slažemo i taktiku, gledamo kako ćemo nadmudriti protivnika. Ja sam sad imao priliku raditi u klubu i u reprezentaciji. Svaki uđe, stavi slušalice na uši, telefon, igra igrice. Maksimum ako imaju PlayStation pa dvojica igraju, ono jedan protiv drugog. To je maksimum druženja. Naravno da se kroz takvo jedno druženje ne može razviti kolektivni duh. Jedan osjećaj nekakve uzajamne solidarnosti, odgovornosti prema drugome. Znači, ja znam, mi dok smo u Metaloplastici igrali, neko ne dođe na trening ujutro, a mi znamo da je navečer bio van, pa je prespavao jutarnji trening. Ne treba nama trener. Mi odemo kod njega, ako je važna utakmica, kod njega, vadimo ga iz kreveta, za uši slušaj, nemoj slučajno da ne bi došao popodne. On je kao bolestan, ma kaj šta si bolestan, ma nemoj muljati petlje. Nije nam trebao trener. Mi smo bili jedna grupa koja je težila nečemu. A danas je svaki individualac. On je onako u jednom segmentu, žele postići rezultat, ali uvijek je taj rezultat samo zato da bi oni bolje prosperirali. Znači, izgubljen je osjećaj odgovornosti prema svojim suigračima. Moram se pohvaliti. Zadnja moja utakmica u dresu Zagreba je bila sa 42 godine i izgubili smo od Metkovića, za koga su tad igli Balić, Metličić, Lacković, ono, super ekipu su imali. Mi Zagreb je bio onako u jednoj lošoj financijskoj situaciji, ekipa ovako i onako. Ja sam branio, samim tim što sam ja branio sa 42 godine, znači da nije bilo to. Ja sam toj utakmici imao jedno 23 obrane. što je danas kad neko ima 23 obrane, to je, a rezultat je bio, ne znam, 27-24 za njih. Mislim, nebitno, ali hoću reći, i onda mi je prijatelj jedan došao, rukometni trener, i rekao mi je, znaš, kaže, ti si meni prijatelj, pa nemoj se sramotiti. Ja kažem, pa ne sramotim se. Ma kaže, znaš te, ljudi tebe pamte onaka kakav si bio, nema više, znaš. I onda se rekao, aj, u pravu si, i onda se rekao da više ne. Na moju sreću, ja sam se paralelno sa zadnjim godinama moje karijere počeo baviti poslom koji danas radim, privatnim. Već zadnjih 5-6 godina ili 7 ili 10 još karijere sam ja već paralelno privatno radio, tako da sam bio već i u nekom drugom filmu. Nisam bio isključivo ovisan od rukometa i nisam bio isključivo koncentriran na rukomet, što se vidjelo vjerojatno i po mojoj igri, jer nije to više bila ona igra. Tako da mi taj prelazak iz aktivnog sportaša u posao uopće nije teško pao, da pače, jako se veselim poslu. Sada mi neko kaže da će biti trener Barcelone ili ćeš ići sutra na posao, ja bih rekao, ja bih sutra na posao.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Odigrali ste nekoliko stotina utakmica, najdraže.
Recimo ta jedna kad smo nažalost izgubili u finalu svjetskog prvenstva, jedna od najdražih, bile su mi drage. Meni su bile drage sve velike utakmice, važne utakmice, znači pogotovo protiv Steaua, ono kad smo igrali te dvije godine smo igrali u Ligi prvaka. To su bila velika rivalstva. Oni su bili kompletna reprezentacija Rumunjske, mi smo bili gro reprezentacije Jugoslavije. Kad završi utakmica bili smo čak i dobri sa tim igračima, međutim kad je bila utakmica to je bilo na nože, ali stvarno na nož. Dosta mi je drago sezone što sam proveo u Francuskoj, pogotovo prve dvije, dvije i pol kad sam bio u Lyonu. Koristio sam, ajmo reći, svoju neku kvalitetu u odnosu na francuski rukomet koji je tada bio ipak druga liga europska. Mislim da sam tamo u Francuskoj, i to mi kažu moji neki suigrači i prijatelji s kojima sam ostao, s kojima se vidim i tako, da sam ostavio dubok trag i igrom i ponašanjem. Znači nisam niti jednom u tih 4,5 godine koliko sam bio u Francuskoj, nisam niti jednom napravio ni najmanji eksces i pamtio me samo po dobro. Ja mislim da sam ja imao jednu prednost, što sam ja imao moć predviđanja. Ja sam znao 3 dana prije važne utakmice doći u slučajnicu i reći u subotu će pucat penal prvi taj i taj, puknut će tu i tu. I to u subotu se dogodi na utakmici. Imao sam jednu moć zapažanja i moć predviđanja. I malo psihologije, vjerojatno mi je to išlo, da sam znao koji je igrač dovoljno inteligentan, a koji nije, da će se prilagoditi meni. Znači, to je mi psihološki rad, pogotovo kod sedmeraca. Znači, igrač zna da ja znam gdje on puca. E sad, da li je on dovoljno pametan pa da promijeni ili je glup pa će pucati dalje po svome. E, češće sam gubio protiv glupih, jer računam, cijeli svijet zna da on puca tu, sad će valjda promijeniti, a on po svome. Tu mi je bilo više problema nego u odnosu na one igrače koji su pametniji, jer sam znao da, obzirom da sam imao nekako renome, da su se igrači pripremali za mene kao golmana i pripremali se za ekipu, ali i za mene kao golmana, da su tražili moje slabe točke, i onda sam znao iz početka, dok je njima koncentracija još visoka, da će oni slušati upute trenera i to kako utakmica odmiče, da će se vraćati onim šutevima u kojima imaju najviše povjerenja.
Rekao ste u jednom trenutku, ceo svet zna gdje on šutira ili vi kako branite. Ipak je u vaše doba vrhunac tehnike, recimo, bio video rekorder. Kako ste vi saznavali kako neko šutira, gdje šutira, igrate sa nekim inostranim klubom?
Što kroz reprezentaciju, što kroz te evropske utakmice, ja sam imao priliku viđati te igrače i imao sam dobru moć zapažanja, tako da sam u vrlo kratkom vremenu ja mogao primijetiti nekakve predradnje igrača prije određenih udaraca, prije šuteva. To sam imao tu moć zapažanja da točno znam ako, ne znam, lupa loptu zemlju, vodi pa dolazi do protivničkog igrača, onda puca suprotno. Ako puca svog šuta sa lijevoga, onda puca tu, ako ode kontra, puca kontra. Znači, imao sam tu moć zapažanja, naravno, što kažu ovi moji, imao sam svoju bilježnicu, jednu teku gdje sam pisao sve ove igrače koji su mi bili važni, sam upisivo i važne i nevažne. Kad god sam gledao neku utakmicu, tad nije bilo na televiziji prenosa toliko, ali odemo na neki turnir, ja sam uvijek gledao i druge protivnike i upisivao sam sebi ko gdje puca i onda malo prije, 7 dana prije si malo ponovim gdje se trebam spremiti. Dok sam bio trener golmana, često me znaju živcirati to što igrači to ne primjećuju. Gledam utakmicu sa golmanom i ja ga pitam, dobro, jesi vidio gdje puca ovaj? Pa jesam, pa gdje? Pa znaš, pa koju utakmicu gledaš? Pa daj, pa vidiš da odavde puca ovako, iz koraka puca suprotno, nisko, iz prolaza puca visoko. Pa, mislim, tu se sve vidi, znaš. On može promijeniti, kažem, u dijelu utakmice kad je koncentriran. Znači iz početka dok je odmoran i to. Ali kako pada koncentracija, svi igrači se vraćaju svojim šutevima koji imaju najviše povjerenja. Ja ja sam bio opušten pred utakmicu. Ja moram priznati da kod nas je tad prije važio drugačiji režim pripreme za utakmicu. Znači, mi smo imali ujutro, da li trening ili ne, onda smo imali dnevni odmor, spavanje prije ručka. Uvijek sam uspijevao na tom spavanju prije ručka se opustiti, dobro naspavati, sat vremena, poslije ručka je bila šetnja, malo neki sastanak i to. Nisam imao ništa specijalno, kao i svi malo ono čarape koje pobjeđuju, majica koja pobjeđuje, dres koji volim i tako, svi to imaju. Ja barem mislim da sam velikim dijelom ovo što sam postigao u sportu postigao radom. Bio sam izuzetan radnik, volio sam raditi, nije mi nikad ni bilo teško raditi. I kad sam osjetio da padam u formi, sam sam dolazio na trening i brinuo sam o sebi. Nisam dozvolio da nikad drugi brinu o tome u kako ću ja biti formi, nego sam uvijek ja brinuo o tome da ja budem u dobroj formi, da se ne sramotim. To što sam volio raditi, nastavio sam i kroz posao. Druga stvar, psihologija koju sam, što sam objašnjavao, znači ta jedna psihologija nadmudrivanja jako mi je pomagala u pregovorima. Znači, kad god sam imao neke pregovore oko nekog posla, ja sam točno znao procijeniti dokle, kako, šta mogu ići u odnosu na pregovarača. Jako rijetko sam tu promašio, čisto psihološki. Naravno, pripremiš sve, ali onda kad dođe psihologija, mislim da tu skoro nikad nisam promašio ko je pošten, ko je nepošten, ko me želi prevariti, ko ne želi, s kim treba raditi, s kim ne treba raditi. U principu sam uvijek pogađao i mislim da je to posljedica jednog psihološkog treninga i razvijanja psihe kroz rukomet, kroz, ne znam, obranu sedmeraca, kroz nadmudrivanje sa igračima. Ja sam uvijek morao misliti o 10 protivničkih igrača, a oni samo o meni. Znači, uvijek se ti morao puno više koristiti glavu i to mi je sigurno pomagalo u ovome čime se i danas bavim. Pa imam privatan posao kojim se bavim, koji funkcionira dobro. Firma je već jedna je 20 godina proslavila nedavno, jedna je 12-13 godina. Obadve su vrlo stabilne, ima 15-20 ljudi u svakoj zaposleno. Obzirom na ova vremena kako jesu, jako sam zadovoljan kako to funkcionira. Kad je bilo posla i kad su bila ona lijepa vremena, nisam bio megaloman da sam dizao svoj nekakav životni standard, nego sam razmišljao da će možda doći loša vremena, pa sam štedio, stvarao pričuve nekakve, investirao i tako da. Onda sad kad su došla loša vremena, kad je puno firme propalo, kad je došla kriza, ja sam radio još jednostavnije i lakše.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je rukometaš Mirko Bašić.
Bio je ovo 246. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.